În vremea aceea s-a dus Iisus într-un oraș numit Nain și împreună cu dânsul mergeau mulți ucenici ai lui și popor mult. Iar când s-a apropiat de poarta orașului, iată scotea un mort, singurul fecior al maicii sale, și ea era văduvă. Iar din oraș popor mult era cu dânsa. Și văzându-o Domnul, i s-a făcut milă de ea și a zis, nu mai plânge. Atunci, apropiindu-se, s-a atins de coșciuc, iar cei care îl duceau ascat, și el a zis, tânărule, ție zic, scoală-te. Iar cel ce fusese mort s-a sculat în sus și a început să vorbească. Iar Iisus l-a dat maicii sale și frică i-a cuprins pe tot și slăveau pre Dumnezeu zicând, un proroc mare s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său.
În duminica a 20-a, după Rusalii, duminica vierii fiului văduvei din Nain, un sat care și astăzi se află în Galileea, o minune mare a Mântuitorului, probabil, mai mult dar sigur, au fost și alți învieri, evangheliștii ne vorbesc numai de trei învieri pe care Mântuitorul le-a făcut, de învierea lui Lazar, de învierea fiicei lui Iair, a mai marului sinagogii, și de învierea acestui tânăr. Faptul că ceilalți trei evangeliști vorbesc atât de puțin sau deloc despre învierea lui Lazar, faptul că o pot trece cu vederea, se vedește că s-ar putea să se poată mai multe învieri pe care să le știe cu Mântuitorul. Asta acestora trei au insistat ei. Deci aceste trei au insistat ei și au vorbit ei. Mare minune a fost aceasta și de ce au cumva au menționat-o tot? Pentru că s-a făcut, văd multor oameni și de aceea cum auzim la sfârșitul Evangheliei, s-au minunat tot și au zis, mare proroc a venit între noi, ce minune face Dumnezeu cu noi. Pentru că gândiți-vă în acel sat Nain, să fi fost sute de oameni, hai să zicem până la 1000 de oameni care s-au locuit acolo, și pentru că a murit acest tânăr, singurul fiu al unei văduve, rămasă singură, deci. Văduvă, singurul ei fiu și acesta mare în țara tinereții și s-au adunat nu numai din satul acela, probabil și în alte părți, oameni care s-o ajută să fie alături de ea atunci când ea duce singurul ei copil pe groapă. Și probabil că acest cortejul era mare și mulți erau acolo împreună cu ea. Mai ales că știm, de exemplu, că evreii aveau mare dragoste și se apropiau foarte mult de cei care erau în suferință. Gândiți-vă, de exemplu, la Iov, că se spune că căzând el din toată slava lui și ajungând să fie pe o grămadă de gunoi și scătinându-se cu un ciob, el care fusese marele Iov, asemenea împăraților, în averi și în slavă, și au venit prietenii lui și au stat acolo 7 zile după ce l-au văzut lângă el pe gunoi și niciunul și-au plâns 7 zile, niciunul ne zicând nimic, 7 zile, n-au zis nimic, au stat lângă el. Noi nu ne închipuim să facem astăzi ce au făcut ei atunci cu nimeni, nici cu cei care s-au aflat pe patul morții. Deci aveau altă raportare la cei care trăiau, la prietenii lor mai ales, la apropiații lor. Gândiți-vă la Lazar, despre care se spune că mult popor din Ierusalim, chiar dacă ei erau în Betania, mult popor din Ierusalim venise să mângâie sufletele celor două surori, Maria și Marta, că fratele lor murise. Erau mulți veniți, oameni și de cei mai puțin cunoscuți, veniseră acolo și toți aceștia, mulțimi mari, văzând minunea învierii lui Lazar, au mers cu toții în Ierusalim și au vestit peste tot ce minune s-a făcut, încât s-a dus această veste ca un fulger în tot Ierusalimul și în scurt timp l-au primit în Ierusalim cu stâlpări, primindu-l ca un împărat, tocmai pentru că această minune încorona toate minunile făcute de Mântuitorul. Le împlinea, parcă le desăvârșea, această minune a învierii unui om după 4 zile, care mirosea. Și așa să ne închipuim, deci, câți oameni au fi fost acolo și câți au fi ajutat-o în suferința ei pe mama acestui copil, prin prezența lor măcar, și de asemenea să ne imaginăm cât erau în urma Mântuitorului și îl urmau pretutindeni, că se zice că Mântuitorul împreună cu mulțimi mari mergea spre acest oraș și s-au întâlnit cele două mulțimi de oameni, un cortej, un funeral și această parcă adunare dumnezeiască care parcă îi preînchipuie pe Sfinți și care parcă preînchipuie împărăția cerurilor pe Hristos în mijlocul Sfinților Săi și în jurul Lui norul nesfârșit de martori care venea spre cetatea înainte, cei care urmau pe Hristos. S-au întâlnit aici și ce mulțime să fi fost, care toți au văzut cum Mântuitorul s-a apropiat, i-a spus femeii, nu plânge, și s-a atins de mâna acestui băiat tânăr și a zis, tinere, ție zic, scoală-te, și s-a trezit și a stat drept, a stat tânărul și a început să vorbească. Erau cele două manifestări ale unei ființe vii pe care nu niciodată nu va putea avea un mort. A stat drept în picioare și a vorbit a unei ființe vii umane, a unui om. Și s-au minunat toți, s-au tulburat și au dus vestea asta, probabil pretutindeni tot ținutul ce proroc mare a apărut între ei și ce mare dar i-a dat Dumnezeu și ce mare putere. Dar Mântuitorul nu vorbea ca un proroc care se roagă lui Dumnezeu să cheme puterea lui să vină să învieze, așa cum făcea Ilie, așa cum făcea Elisei, care au înviat morți în Vechiul Testament, așa cum au făcut alții, așa cum a făcut Sfântul Gheorghe când a înviat pe cineva, așa cum a făcut Sfântul Macarie, așa cum au făcut atâția sfinți care au făcut asemenea minuni prin puterea lui Hristos. Aceștia chemau pe Hristos, chemau pe Dumnezeu să facă minunea. Hristos nu chema pe nimeni. Zicea, tinere, ție zic, spală-te, ridică-te. Și Lazar i-a zis, Lazar, ieși afară. Și a ieșit Lazar, înfășurat în giulgiu. Avea putere în cuvânt, el era Dumnezeu, era tulburător Dumnezeu, era tulburător acest așa zis om, pe care îl vedeau ca un om, un simplu om, deși era om de plin, dar nu era numai om. Era tulburător pentru ei să vadă atâta putere în cuvânt, fără dubii, fără îndoieli. Era ceva ce nu mai văzuseră, nu-și mai văzuse așa ceva. Oamenii cei mai puternici și caracterele cele mai puternice și cei care se încred în Dumnezeu de săvârșit, tot au mici îndoieli și tot au... Mintea lor cumva se îndoiește, inima lor se tulbură. La Mântuitorul nu se vedea așa ceva. Cuvântul lui era de foc. Cine a îndrăznit să zică de la el în pace și până la el, eu sunt lumina lumii? Cine a îndrăznit să zică, eu sunt viața, eu sunt pâinea cerească, cine nu va mânca din mine nu va trăi în veci? Și toate acestea, nimeni nu îndrăznea, era. Ori, și dacă mințile nu-i sunt omul acela toate, și parcă nu îndrăznește să zică așa. Dar Dumnezeu putea să le zică pentru că el cu adevărat era așa, era acesta. Oare de ce a zis femeii nu plânge? Noi, în felul în care vedem astăzi pe Hristos, ne-am închipuit că ar fi trebuit să-i zică plângi în continuare și tânguiește de răzutul tău și cine știe ce morală să-i zici, nu, ori Dumnezeu n-a făcut așa. Și să știți că în multe minuni pe care le-a făcut Mântuitorul, în viața pe care a trăit-o aici de noi, s-a dovedit chipul lui altfel decât ne imaginăm noi și ne-l trăim noi. Așa cum la Fiul Risipitor nu i-a zis nimic când s-a întors, ci l-a îmbrățișat, nici nu l-a bătut, nici nu l-a certat, nici nu l-a pus argat, ci l-a îmbrățișat și a ieșit el în întâmpinarea lui și l-a chemat în casa lui și i-a dat haina cea mai frumoasă și inelul cel mai ales și încălțămintea cea mai lasă și a dat vitelul cel gras pe care nu-l tăiasă pentru fratele rămas acasă, care zice și se plânge mie, niciun țap, nimic nu mai tăia, nici o capră, atât am muncit la tine și acestea i-a dat de toate și încă cele mai valoroase dintre toate pe care le avea, așa este Dumnezeu, acesta este chipul lui Dumnezeu, cel care nu te moralizează când te întorci, cel care nu-ți ține la sfârșit, nu te aduce aminte că ai făcut-o aceea și aceea. N-a zis femeie, ți s-a întâmplat aceasta pentru că ai păcătuit și ai trăit așa și așa. N-a zis nici măcar femeie acelea samarinence care venise la funcțiunea lui Iacob și în câte păcate trăise femeia aceea, cât bărbați se însoțise, încât Mântuitorul i-a zis, du-te, cheamă căsătă-te aici. Și i-a zis, lăsând găleata, a vrut să meargă și a zis, nu, am zis, n-am soț. Și a zis, bine zici că n-ai, că cinci bărbați ai avut și cel pe care l-ai acum, nu-ți este soț. Vă dați seama, și n-a judecat bărbați. A zis, bine zici că n-ai, ai spus adevărat, dar atâta tot. N-a judecat-o, așa știi tu legea, că și ei țineau legea Vechiului Testament, știrbită, împărțită, dar o țineau. Și ar fi trebuit să țină rânduială, să nu treacă de la unul la altul. Și n-a certat cu nimic. Altfel este chipul Dumnezeu. Și a zis, nu plânge, parcă nouă cumva ne-ar veni să credem Hristos, să trebuie să zică, plânge pentru sufletele voastre. Tânguiți-vă că iată muriți în păcatele voastre și nu vă puteți mântui. Nu a zis așa. Și a zis, nu plânge. Avea dragoste Dumnezeu față de om. Și are dragoste Dumnezeu și are milă Dumnezeu față de suferința omului. Să știți că Dumnezeu, pe Dumnezeu îl doare suferința și necazul omului. Nu este impasibil, nu este piatră, nu este rece, cum ne-l imaginăm noi, nu este așa. Gândiți-vă de ce a plâns Hristos la mormântul lui Lazar. De ce a plâns Hristos la mormântul lui Lazar? El care știa că îl poate învia atunci, nu numai că știa că îl poate învia, și știa că Lazar este viu și că a murit doar trupul, iar sufletul s-a dus dincolo și îl vedea, sufletul acela era pentru el vizibil, era clar, sufletul era cel ce dădea viață. El era cel viu, iar trupul nu folosește la nimic, el a zis-o. Sufletul este cel ce de viață, iar trupul nu folosește la nimic, zicea Mântuitorul. Și totuși a lăcrimat la mormântul lui Lazar. De ce a plâns Hristos? A plâns pentru că a văzut suferința celor din jur și care plângeau și se tâmbiau și durea. Și pentru durerea lor a plâns și ei. A plâns pentru durerea omului că a trebuit să ajungă să moară. Nu neapărat pentru că murise acel om, sau pentru că el știa mai presus de oameni. Așa cum a zis această femeie, aceste femei nu plânge, ca și cum ar spune, nu știi că fiul tău n-a murit. A murit trupește, așa că tu există. Nu plânge ca un deznădăjduit care crezi că n-a mai rămas nimic din fiul tău. A rămas. Dar nu numai atât, nu s-a rezumat numai atât, ci chiar l-a înviat cu copilul acela. Are mângâiere Dumnezeu. Gândiți-vă când a lăsat mulțimile, s-a suit în barcă și a vrut să treacă pe cealaltă mare parte a Mării Galilei și a văzut mulțimile, au mers pe mal în întâmpinarea lui și au venit în calea lui. Și când s-a coborât jos din barcă, aceștia toți au năpădit asupra lui și zicea și văzându-i cum alergau și că erau ca niște oi fără de păstor și fără de înduială, i-a fost milă de ei. I s-a făcut milă de ei. Era milă de acești oameni. Este milă de omul care nu are înduială, care este întristat, care e în suferință. Dumnezeu plânge cu omul care e în suferință. Oare El ne-a poruncit nouă, plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură și El nu va face așa. Va face El prima dată și va aceea noi. El plânge cu cel ce plânge, deși parcă ne spune tuturor, nu plângeți, parcă ne vine să zicem cum, dar n-a zis El în fericire, fericit știe ce plâng, dar nu plânsul ăsta îl vrea Dumnezeu. Nu plânsul ăsta îl vrea Dumnezeu. Nu plânsul nici pentru lumea aceasta, nici pentru bunătățile pe care le pierdem, nici pentru tinerețile care se duc, nici pentru oamenii chiar care mor, nici măcar acesta, deși nu-l condamnă, dar nu ne îndeamnă să plângem pentru aceasta. Și alt plâns mântuitor, așa cum Pavel spune, este o tristețe spre viață și este o tristețe spre moarte. Tristețea spre viață este tristețea după Dumnezeu, este tristețea după viața sufletului. aceea nu va trece niciodată, aceea se va împlini, aceea nu are sfârșit. Nu că tristețea nu are sfârșit, dorința după Dumnezeu și viața fără sfârșit, nu are sfârșit. Dar tristețea după cele ale lumii și ale veacului acestea este tristețe spre moarte, iar nu-și are undeva un rol, un rol. Nu-și are, nu-și găsește. O asemenea tristețe oprește Dumnezeu, nu plânge, îi zice. Și nu o lasă numai la atât, nu plânge, ci chiar îl înviază pe copilul acela. În văzul tuturor. Asta nu înseamnă că ar trebui peste veacuri să vină la toți și să învieze pe toți cei care din neamurile noastre au murit mai repede și mai devreme. Pentru că este o rânduială Dumnezeu cu fiecare, când să fie și când să fie luat. Gândiți-vă, spuneau Sfinții cei mari, de când îl ia Dumnezeu pe om mai cu grăbire, și ziceau, ori îl ia, dacă se întâmplă ca omul să moară înainte de vreme, asta se întâmplă, unul, ori pentru că acel om, să zicem, a trăit în păcate mari, și s-a întors vremelnic pe Dumnezeu și Dumnezeu îl vede că s-a întors și vede că dacă se va face bine sau dacă îl mai lasă, acela recade în păcatele lui mari și atunci îl ia atunci. Ca măcar să judece după cât măsura mică la care a ajuns de bunătate și să nu judece după cele rele, ori dacă acesta a fost om bun, trăitor în Dumnezeu sau ostenitor să-l caute pe Dumnezeu și îl vede că urmează să cadă în păcate mari și grele și să-și piardă mult din lumina sufletului, îl ia mai repede ca să nu ajungă la acestea. Deci tot din dragoste ia Dumnezeu pe om mai devreme sau mai târziu, zicea Ioan Gură de Aur, de ce credeți că a îngăduit Dumnezeu să moară cei 14.000 de prunci? Și o tulburare pentru toți când auzim, cum a îngăduit Dumnezeu să moară 14.000 de prunci? Și zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, credeți lui Dumnezeu că dintre cei 14.000 n-ar fi fost niciunul să se încreadă în Hristos, să-L urmeze pe Hristos. Dintre cei 14.000, mulți ar fi fost alături de cei care au strigat în Ierusalim, răstignește. Și mai de folos le-a fost lor să moară atunci ca niște mucenici și ei au fost începutul muceniciei. Ei au fost începutul, a fost cel mai curat sânge mucenicesc. Și aceștia să se mântuiască decât să fie ajuns și să nu fi cinstit pe Hristos și să fie stignit. Așa, dacă putem vedea această Scriptura prin cheia dragostei, așa cum o vede Sfântul Ioan Gură de Aur, cred că aceasta e singura cheie, de fapt, a Scripturii. Dacă Sfântul Ioan Evanghelistul, cunoscându-L pe Dumnezeu, dacă citiți începutul Epistolei întâi a Sfântului Ioan Evanghelistul, când zice el, l-am cunoscut pe Dumnezeu și am stat la masă cu el și l-am vifăit pe Dumnezeu și am vorbit cu el, l-am atins pe Dumnezeu, am vorbit cu el, că am văzut în Hristos pe Dumnezeu făcut trup și am stat cu el. Și după câteva versete zice, și ce concluzie am tras după ce l-am cunoscut așa, 3 ani jumate? Zice, și am cunoscut că Dumnezeu este lumină și nimic, nici în întuneric nu este pentru el. E ca și cum ar zice, nu se referea la lumina aceasta materialnică. Că n-au văzut în el numai o lumină la care nu se putea uita. Nu era asta. Era vorba că toate îndoielile, toate tulburările mintei noastre legate de Dumnezeu, că noi avem multe întunericuri legate de Dumnezeu în mintea noastră. Zicem, ia gândiți-vă, să-mi las viața mea în mâna lui Dumnezeu. O las, dar nu pot chiar de tot, că aici aș face eu, că nu cred că poate Dumnezeu nu va face cum vreau eu. Poate Dumnezeu mă va pedepsi aici, poate Dumnezeu va face aia, poate Dumnezeu... Ei, acestea toate sunt întunericuri ale minții noastre legate de Dumnezeu. Frici. N-avem încredere totală de săvârșită Dumnezeu. Zicem, cine știe cum vrea El? Poate vrea bine, dar nu vrea bine cum vreau eu. Și toate acestea se noadă acolo spre nostru și sunt niște întunericuri ale noastre legate de Dumnezeu. Gândiți-vă că acești oameni, cunoscându-L, au putut zice la sfârșit și am cunoscut că Dumnezeu este lumină și nici întuneric nu este în El. Adică te poți dărui de săvârșit Lui. Cu toată liniștea, este lumină de fericită, la El toate sunt da, nu este nimic nu. N-avea nicio îndoială în astfel de păda pe sine și de sine înainte de Dumnezeu și a se da Lui. N-avea nicio frică, n-a mai găsit în sine nicio umbră de întuneric cu care să se gândească, dar dacă totuși mă înșal, așa cum zicea Descartes, dar dacă ar fi un demiurg rău, șelător, dar dacă spatele poleierii de bine e totuși rău, nici măcar atât n-a mai rămas. Toate au trecut, toate au căzut și au rămas doar lumina pe care au văzut ei în Hristos, în Dumnezeu. Și atunci se împlinește cuvântul la Dumnezeu, toate sunt da. Păi acesta este mare lucru să-L vadă omul așa pe Dumnezeu. Și dacă prin această cheie dezlegăm Scripturile și tot ce știm, dar mai ales, dacă prin această cheie a dragostei dezlegăm viața noastră, cei ce pot de acum să dezlege din cheia aceasta, au bucurie și liniște neîncetat de acum, din viața acesta. Cel ce crede lui Dumnezeu și cuvântului Său, că Dumnezeu nu caută moarte păcătosului și se întoarce să fie viu, că Dumnezeu, cum zice Sfântul Simeon, nou teolog, n-a distrus niciodată pe nimeni, să crezi tu aceasta, că Dumnezeu n-a zis să fii niciodată pe nimeni. Că Dumnezeu ceea ce cere omului face el îndecit și mii. Că Dumnezeu, dacă a zis, nu întoarce cu rău, răului, nu va întoarce nici la tine, chiar dacă te vei răi și te vei învârtoșa împotriva lui, el nu va întoarce cu rău și nu-ți va da ție cele rele pentru că ai făcut tu cele rele. Că Dumnezeu e așa cum a spus el și cum ne-a învățat pe noi să fim și de 1000 de ori mai mult în bine, dacă ar crede omul aceasta, s-ar odihni inima lui neîncetat și ar vedea în Dumnezeu și s-ar odihni inima lui în lumina pe care ar vedea în Dumnezeu. Și niciodată nu s-ar teme și n-ar mai fi nimic din toate bolile aceste sfătești în care zace omul astăzi. Că frica, mânia, asprimea, răutatea, lenea, toate și-au izvorul în această greșeală înaltirii pe Dumnezeu, în întunericul pe care îl avem legat de chipul său. Pentru că gândiți-vă la acest întuneric pe care îl descrie Hristos, Mântuitorul nostru, atunci când zice pilda talanților și zice că s-a dus Dumnezeu la ultima slugă, cea cu un talent, și a zis, de ce n-ai înmulțit talentul? Și el a zis, te știam că ești stăpân aspru, adică își punea întunericul legat de chipul Dumnezeu. El credea despre Dumnezeu că îl știa, adică își imagina că Dumnezeu e un om aspru, e un stăpân aspru, care seamănă, seceră de unde n-a semănat și trăieră și macină de unde n-a trăierat. Și zice, te știam așa și atunci, decât să intru în mâinile tale, am zis, las mai bine, îl pun acolo. Și Mântuitorul zice, Dumnezeu îi zice, slugă, zic, leană și leneșă. Era lene mare și plinie acolo. Dar era și umbră mare. Lăsase mintea lui o umbră legată de Dumnezeu. Las că te știam rău. Și de-aia n-am făcut. Și foarte mulți dintre noi nu fac multe și nu se întorc pe Dumnezeu pentru că îl bănuiesc pe Dumnezeu după chipul nostru, așa. Și mai este înșelător, răzbunător, răutăcios. Toate cele rele ale noastre le proiectăm în chipul Dumnezeu și toate faptele și tot ce îngăduie Dumnezeu în viața noastră le deschidem cu cheia răutăților noastre. A, Dumnezeu a îngăduit asta că s-a mâniat. Dumnezeu a îngăduit asta că eu am făcut aia și s-a răzbunat. Dumnezeu a făcut asta pentru că a vrut să mă pedepsească. Dumnezeu, nu e adevărat. Noi deschidem realitatea vieții cu cheia răutăților noastre. Nu. Cheia realității dumnezeiești, cheia lumii întregi este dragoste. Aceasta au văzut apostolii. Aceasta vă s-a postit. Greu este să vezi așa, dar mântuitor și binecuvântat. Dumnezeu să ne ajute să-mi trebuie.